Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Ինչու են իշխանությունները փոփոխում լեզվի և կրթության մասին օրենքները, եթե մի շարք միջազգային դպրոցներ առանց այդ փոփոխությունների արդեն իսկ գործում են Հայաստանում, բանավեճ տեսակետների խաչմերուկում. Իսրայելցի ակտիվիստները անորոշ ժամանակով հետաձգում են Թուրքիայի դեմ բողոքի ակցիան, որի նպատակներից մեկն էր հիշեցնել Անկարային հայոց ցեղասպանության մասին, հաղորդում Իսրայելից։ Ումից ետ ստանալ վճարված գումարները, Հայաստանի առաջատար ինտերնետային ընկերություններից մեկը Էքստերնետը անհետացել է ասպարեզից, գրասենյակը փակ է, հեռախոսները չեն պատասխանում։ Կանդրադառնանք մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների եւս կլսենք ռեպորտաժներ մարզերից, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը մտադիր չէ հայոց ցեղասպանության հարցը խառնել այլ խնդիրների հետ, այդ մասին BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ոմանք ասում են, որ Թուրքիան ամենայն հավանականությամբ պատժվելու է Մաքյան վտանգության խորհրդում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներին դեմ քվեարկելու համար, նշել է լրագրողն ու հարցրել. Հնարավոր է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը այժմ աջակցի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին կամ վերանայի ռազմական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Չեմ կարծում, որ մենք պետք է խառնենք հարցերը, որոնք Հանուր ոչինչ չունեն միմյանց հետ, ասել է պետքարտուղարի տեղակալն ու ընդգծել։ Վաշինգտոնը բազմակողմ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ և մտադիր է յուրաքանչյուր հարց դիտարկել համապատասխան կերպով և ամեն մեկը իր ժամանակին։ Ընդգծելով, որ քվեարկությունը այդուամենայնիվ հիասթափեցրել է Վաշինգտոնին, պետքարտուղարի տեղակալը միաժամանակ նշել է. Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան շարունակում են մնալ ռազմավարական դաշնակիցներ։ Մենք բազմաթիվ ընդհանուր շահեր ունենք, թեև կան նաև խնդիրներ, որոնց շուրջ տարակարծիք ենք։ Թուրքիայի համոզման պատժամիջոցները արդյունավետ գործիք չեն Իրանի միջուկային խնդիրը լուծելու համար, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Աբդուլա Գյուլը ֆրանսիական Le Monde բարբերականին տված հարցազրույցում։ Պաշտոնական Անկարան այս հարցում նախընտրում է դիվանագիտական ջանքեր, ասել է Գյուլը և ընդգծել. «Մենք ուզում ենք բաց պահել դիվանագիտական խողովակները, քանի որ Իրանը մեր հարևանն է. Տարածաշրջանում իրավիճակի ցանկացած զարգացում իր հետքն է թողնում նաև Թուրքիայի վրա»։ Գյուլը նաև կարծիք է հայտնել, թե միջազգային համայնքի կողմից սահմանված պատժամիջոցները ոչ միշտ են հանգեցնում ցանկալի արդյունքին։ Որպես ասվածի համաձ ապացույց, Թուրքիայի նախագահը բերել է ոչ միայն Իրանի, այլև հարևան Իրաքի օրինակը։ Մեկնաբանություններ անել է, երբ հեռու է իրադարձությունների զարգացման վայրից հեշտ է, մոտիկից սակայն իրերը այլ կերպ են երևում, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Ղրղստանը խնդրել է Ռուսաստանից խաղաղասիրական ուժեր ուղարկել հարավում ցակած անկարգությունները հարթելու համար, այդ մասին այսօր հայտարարել է ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևան։ «Կառավարությունը ի վիճակի չէ վերահսկել իրավիճակը երկրում, մենք դրսի օգնության կարիք ունենք», հայտարարել Օտունբաևան և տեղեկացրել, որ այդ մասին հատուկ նամակ է ուղարկել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Հիշեցնենք, անկարգությունները սկիզբ էին առել հարավային Օշ քաղաքում 5-7 ուզբեկ և ղրղեզ բնակցության միջև։ Վերջին տվյալների համաձայն դրանց արդյունքում զոհվել է ավելի քան 60 մարդ, վիրավորել թիվը հասնում է 700-ի։ Արևմտյան գործակալությունների հաղորդմամբ Ղրղստանի և Ուզբեկստանի սահմանին կուտակվել են նորից փախուստի դիմաց հազարավոր մարդիկ, մեծամասամբ կանայք և երեխաներ։ Նրանց խոսքով տուժել է հիմնականում քաղաքի ուզբեկ բնակչությունը, նրանց պատկանող հարյուրավոր տներ այրվել են։ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը կոչ են արել կողմերին տարաձայնությունները հարթել խաղաղ ճանապարհով։ Հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը, կոչանելով միջազգային հանրությանը օգնել Ղրղստանին լայնամասշտաբ էթնիկ այթակամարտությունը կարգավորելու և երկրում իրավիճակը վերահսկելու հարցում։ Ադրբեջանում ոստիկանությունը հերթական անգամ ցրել է ընդդիմության բողոքի ակցիան, ավելի քան 20 ընդդիմադիր գործիչներ բերման են ենթարկվել։ Թուրանգործակալության հաղորդմամբ հանրահավաքը կազմակերպել էին Մուսավատ կուսակցության և հանուն ժողովրդավարության դաշինքի ներկայացիչները։ Վերջիններս պահանջում են ապահովել հավաքների ազատությունն ու բարեփոխել ընտրական օրենքները նոյեմբերին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Իշխանությունները վերջին տարիներին խստորեն արգելում են ընդդիմությանը Բաքվի կենտրոնում զանգվածային միջոցառումներ անցկացնել, դրա համար առաջարկելով քաղաքի ծայրամասային թաղամասերը։ Իրանում ընդդիմությունը խուսափում է այսօր արյունալի բախումներով ավարտված նախագահական ընտրությունների տարելիցին բողոքի ցույց անցկացնել։ Ավելի վաղ հեղափոխության պահապանների էլիտար զինվորական ստորաբաժանումը զգուշացրել էր այլախոհներին զերծ մնալ, փողոց դուրս գալուց և սպառնացել էր նրանց դեմ ուժ գործադրել։ Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքում հաղթող հայտարարվեց գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, Իրանում սկիզբ առան բախումներ ընդդիմադիրների և անվտանգության ուժերի միջև, որոնց արդյունքում տասնյակ մարդիկ զոհվեցին, հարյուրավոր ընդդիմադիրներ ձերբակալվեցին։ Այսօր ընդդիմության երկու առաջ Նորդները Միր Հուսեին Մուսավին և Մհրի Քարոբին աջակիցներին կոչ են արել զերծ մնալ բողոքի ցույցերից, անհանգստություն հայտնելով նոր բռնությունների հնարավորության առիթով։ Ռուսաստանը նշում է ինքնիշխանության հրճակման 20-րդ տարեդարձը 1990 թվականի հունիսի 12-ին Դաշնության ժողովրդական պատգամավորների առաջին համաժողովը քվեարկեց ինքնիշխանության մասին հրճակագծի օկտին, այդպիսով անկախանալով խորհրդային միությունից։ Տոնի արթիվ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն և շնորհավորել դեսպանին և դեսպանատան աշխատակազմին, հաղորդում է Մամլո Գրասենյակը։ Հայաստանի հատգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկու շաբթի կայցելի Վրաստան, այդ մասին հաղորդում է արտաքին գործերի նախարարությունը, պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման պայցի ընթացքում Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա Վրաստանի ղեկավարության և հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև համատեղ ասուլիս կտա վրացի գործընկերոջ Գրիգոր Վաշաձեի հետ։ Եվ վերջում մեկ տխուրը լուր 65 տարեկան հասակում սրտի կաթվածից հանկարծամահ եղել Վայոցձորի մարզպետ և այդ մարզում Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Վարդգես Մաթևոսյանը, նա մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2007 թվականից։ Այսքան օրվա լրահոսից շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շաբաթվա ընթացքում ամենից շատ քննարկված թեմայի լեզվի և կրթության մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների մասին, որոնք թույլ են տալիս Հայաստանում օտարալեզու մասնավոր դպրոցներ հիմնել։ Այս շաբաթ խորհրդարանը սկսեց, սակայն չհասցրեց ավարտել դրանց քննարկումները, ակնկալվում է, որ կոալիցիան այդ նպատակով առաջիկայում արտահերթ նիստ կգումարի։ Սակայն մինչ այդ արդեն իսկ պարզ է, որ իշխանությունները հաստատակ ամեն այս հարցում և մտադիր են կողմ քվեարկել նախաձեռնությանը։ Այս ճամբարից հնչող հիմնական հիմնավորումը հետևյալն է. կրթության ոլորտում անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, և մասնավոր դպրոցները մեր երեխաներին հնարավորություն կտան առավել որակյալ կրթություն ստանալ։ Ընդդիմախոսները միջդեռ վիճարկում են, միջազգային մի շարք դպրոցներ օրինական հիմքով արդեն իսկ գործում են Հայաստանում։ Ուրեմն, և որն է օրենքները փոխելու իրական պատճառը։ Թեմայի շուրջ տեսակետների խաչմերուկում այսօր բանավիճում են իշխող հանրապետականի պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը և մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը նախաձեռնության անդամ Իզաբելա Սարգսյանը։
Օտարալեզու դպրոցներ հիմնելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության նախաձեռնության քննարկումը խորհրդարանում այս շաբաթ մնաց կիսատ, սակայն արդեն ամբողջական է, որ այս նախաձեռնությունը դրական է վերաբերվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ու նաև լեզվի մասին օրենքը փոխում է, քանի որ ինչպես հունիսի 6-ին հաստատեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, խնդիր կա գործելու հնարավորություն տալ Լիլիջանում տրոյկա դիալոգ ընկերության ղեկավար Ռուբեն Վարդանյանի կողմից արդեն իսկ կառուցվող միջազգային դպրոցին ու նաև Թայլանդի ռեջենտների դպրոցի տնօրեններ իր հետ հանդիպման ժամանակ ցանկություն հայտնել Հայաստանում ունենալ մասնաճյուղ։ Այս երկու դպրոցի պատրվակով օրենքով 15 դպրոց բացելու թույլտվության մասին ենք այսօր խոսելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը խմբի անդամ սոցիոլոգ Իզաբելա Սարգսյանի և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աջեմյանի հետ, որի ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի հարցերի մշտական հանձնաժողովում դրական քվեարկությամբ նաև այս նախաձեռնությունը մտավ խորհրդարանի օրակարգ։ Տիկին Կարինե, նախ մի բան պարզաբանենք։ Հինգշաբթի Հայելի ակումբում կայացած ասուլիսում ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մանվել Բադյանը հայտարարեց, որ ՀՀԿ-ի բոլոր պատգամավորները անկասկած կողմ են քվեարկելու այս օրենքին այս տեսքով։ Իսկ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը խորհրդարանում նույն օրը հայտարարում էր, օրենքը այս տեսքով էլ մեզ համար ընդունելի չէ։
Նախ ասեմ, որ երկու ամսվա այս քննարկումների ընթացքում այն տարբերակը, որ առաջի անգամ բերվել է ազգային ժողով և տեսել է հանրապետական կուսակցությունը ու հայտնել իր բոլոր անհանգստությունները, չի ընդունել, այդ տարբերակին ենք մենք դեմ եղել, իսկ այն տարբերակը, որը արդեն իսկ քննարկվում է, և այս բոլոր և հասարակության տարբեր շերտերի և շահագրգիռ կողմերի և քաղաքացիների հետ հանդիպումներում իրենց առաջարկությունները լսելուց, մեր առաջարկները տալուց հետո այս օրինակը, որը կառավարությունը ի պատիվ իրեն լրամշակվել է, այն բոլոր դրույթները, որոնք անհանգստացնում էին մեզ, բավականին մեղմացվել են, և այս տարբերակին արդեն այո, մեր հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կողմ է այս այլընտրանքային կրթության նախաձեռնությանը, և փաստորեն սա միջազգային չափանիշներին համապատասխան մի քանի մասնավոր դպրոցների մասին է խոսքը։ Պետք չի հասարակությունը երկպառակտել, պետք չի խոսել այն մասին սև ու սպիտակ դարձնել, խոսել այն մասին, որ մենք չենք օտարալեզու կրթությանը կողմ ենք, իրենք դեմ ենք։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, արտահայտելով իր մտահոգությունը ընկերները, քանի որ մենք միշտ եղել ենք ազգային գաղափարախոսության կողմնակից պահպանողական կուսակցություն, եւ ունենալով արդեն այս տարբերակը, կարծում եմ, որ մենք դեռ ժամանակ ունենք լրամշակելու, եւ մենք ժամանակ ունենք ունենալ այնպիսի օրենք, որը ոչ մի անհանգստություն այլևս մեզ համար չի առաջացնի։
Ինձ ազգային ժողովի նիստում գրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, թե կառավարության համար սկզբունքային փոփոխությունը լեզվի մասին օրենքի հիմնական դրույթում բացառություն նախատեսելն է, այն է, թե կրթության ուսուցման լեզուն գրական հայերենն է բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքում։ Աշոտյանը հայտարարեց, թե մնացյալ բոլոր դրույթները կապված կրթական աստիճանի, օտարալեզու ծրագրեր իրականացողների դպրոցների թվականակի, երկրորդական են ու քննարկելի։ Նախագիծը այս տեսքով ձեզ համար բավարար է, թե ոչ։
Նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեր խումբը, հա, շատ տարբեր մարդիկ կան, որ մասնակցում են այս շարժմանը, բացարձակ չի փորձում հարցը տեղափոխել մի դաշտ, որտեղ չգիտեմ իրար դավաճաներ անվանեն կամ իրար վիրավորեն, այդ չի խնդիրը։ Մեզ համար նախ եւ առաջ այս օրինստական փոփոխությունները անընդունել են երկու տեսակետից։ Առաջինը մենք համարում ենք, որ սրանք, այսինքն օտարելոս դպրոցները, թեկուզ մասնավոր, թեկուզ մեկ հատ, մեր որակը կրթության չեն բարձացնելու, եւ դա առաջնային խնդիր չէ։ Մենք դա համարում ենք երկրորդական, երրորդական, տասներորդական խնդիր, նամանդ հաշվի առնելով, թե մեր կրթության մակարդակը ինչ է։ Մենք համարում ենք, որ կան շատ ավելի հրատապ հարցեր, սկսած դպրոցների ապա քաղաքականացումից, վերջացրած կոռուպցիոն ռիսկերի եւ գոյություն ունեցող կոռուպցիան վերացնելուց, դասագրքերի, եւ չգիտեմ, մասնագետների վերապատրաստումով եւ այլն։ Եվ երկրորդ կետը, մենք հենց դեմ ենք օրենքում այդ վերապահումը մտցնելու։ Մենք կարծում ենք, որ օրենքը բոլորովին կարիք չունի որևէ լրամշակման, եւ երբ որ մենք ասում ենք եւ նշված է բացի օրենքով սահմանված դեպքերի, մենք դա համարում ենք շատ վտանգավոր։ Կարող եմ նաեւ շատ կարճ ասել ինչու։ Որովհետեւ այսօր դուք նշել եք 15, որից 8-ը եւ այլն, վաղը նորից սա կարող է փոփոխության ենթարկվել, եւ դա դառնա 25, այսօր 30։ Ես գիտեմ պատասխանը, որ քանի որ մենք իշխանության եք, դա չի լինի։
Ինչու է այս լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն անպայման պետք է լինի, եթե մենք ուզում ենք ունենալ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան որևէ մասնավոր դպրոց, մենք պարտավոր ենք այդ դպրոցի գործունեությունը բերել օրենսդրական դաշտ, այսինքն նրանք պետք է իրավական կարգավիճակ ունենան եւ անպայման գործեն օրինական դաշտում։
Եվ
այդ առումով ես հիմա ասեմ ձեր անհանգստությունների մասին։ Այդ առումով իհարկե մենք այնպիսի հասարակարգում ենք ապրում եւ այնպիսի դարում, որ մենք իրավունք ունենք ամեն ինչին ոչ ասելու առանց, եւ եթե կան մարդիկ, որոնք կարող են այսօր ներդրումներ անել, եւ կա այդ պահանջարկը, չէ՞ որ մենք ունենք բազմաթիվ երեխաներ, որոնք սովորում են արտասահմանյան դպրոցներում, եւ այդ երեխաները իրենց հայրենիքում կարող են այդ կրթությունը ստանալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն անհանգստությանը, որ դրանք կարող են շատանալ, դա բացարձակ այդպես չէ։ Նախ այդ ինվեստորները այդքան շատ չեն, որ գան լցնեն մեր ինչ որ երկիրը օտար դպրոցներով։ Երկրորդը, այս դպրոցներում մենք ասել ենք, երբ որ ամրագրված է օրենքում, որ երկրորդ աստիճան դա 5-ից 9-րդ դասարան է, այսինքն եթե մենք օրինակ 7-րդ դասարանից, ինչպես ընդունված է միջազգային բոլոր չափանիշներով դպրոց երկրներում, եթե մենք կարողանանք 7-ից կամ 9-րդ դասարանից այդ ուսուցումը կազմակերպել, նաև մինչև 7-րդ դասարան հայագիտական բոլոր առարկաները օրենքով ամրագրված է, որ պիտի պահպանվեն։
Ուղղակի եթե բոլորը ասեն, ես պատասխանեմ, հետո դուք նորից խոսեք, որովհետև հակառակ դեպքում չի ստացվի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ես բերել եմ մի քանի փաստաթուղթ, որոնք որ խոսում են նման կարգի դպրոցների գոյության մասին։ Օրինակ 95 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև միջպետական պայմանագիր է կնքվել, որտեղ որ ասվում է, որ կողմերն առաջարկում են Հայաստանում Ֆրանսիայի ուսուցումը եւ կիրառումը դպրոցական կրթության հաստատություններում երկլեզու դասարանների ընդլայնման միջոցով։ Այս փաստաթուղթը վավերացվել է լեզվի տեսչության Հայաստանի կառավարության կողմից։ Հայաստանում գործել են եւ շարունակում են գործել նման դպրոցներ։ Այլ դպրոցների մասին, երբ որ պարոն Աշոտյանը դուք ասում եք միջազգային դպրոց, պետք է հասկանալ, ինչ ենք մենք հասկանում միջազգային դպրոց ասելու տակ։ Աշխարհում գոյություն ունեն ընդհանրապես երկու դպրոց, որոնք որ միջազգային այսպես կոչված ստատուս ունեն։ Մեկը կոչվում է Quality Schools International։ Այդ դպրոցը Հայաստանում գործում է, Quality International Schools of Yerevan։ Այս դպրոցը գոյություն ունի, որտեղ կրթությունը անգլերենով է։ Այս դպրոցը Հայաստանում միջ պետական պայմանագիր իրանց հետ չկա, բայց թողեք ես ձեզ ասեմ, միջև վերջանք ինձ չեք թողնում խոսել, որտեղ դուք անձևոր հարցերը տվեցիք, պատասխանը չեք լսում։
Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ ասել, որ նախ այս դպրոցների մեջ պետք է լինեն մասնավոր, նախ 15 թիվը դեռ օրենքով ամրագրված չի, դա էլ պետք է վերանայի։ Երկրորդը չէ, դուք ասացիք, որ դուք ունեք
թիվ, ես ասում եմ, որ առհասարակ օրենքում փոփոխություն անելու կարիք չկա։
Այն ամենովհետև օրենքով մենք չենք կարող, եթե այդ դպրոցները օրենք բացառապես
ես ասեմ,
պետք է գործեն օրինական ժաշտում։
Դա բոլորը այստեղ գիտեք ինչ հակասություն կա։ Կամ դուք համարում եք, որ բոլոր միջպետական պայմանագրերը, որոնք որ միջև այսօր տնկվել են, ապօրինի են, բոլոր դպրոցները ոչ թե միջև այսօր աշխատել են, ապօրինի են, եթե ապօրինի են, ինչ կարիք կա փոփոխության։
Չէ, այդ դպրոցները ապօրինի չեն, բայց այն դպրոցները, որոնք սրանից հետո մասնավոր գործելու են, նրանք ասում եմ էլի կրկնելու,
անպայման պիտի,
ինչի եք ուզում անպայման, գիտեք ինչ, այնպեսի դարձ ստեղծվի, որ այդ մարդիկ ինչ որ տարբեր ճանապարհներով, մենք ուզում ենք օրինականացնենք այս գործընթացը, ուզում ենք պայմանը ստեղծենք, իսկ կառավարությունը նաև լեզվի մասին օրենք այնպեսի պատնեշներ է դրել, որ ձեր բոլոր անհանգստությունները պետք է որ այսօր
առաջինը ես հանգստանում եմ, որ քանի որ մեր ես իմ կարծիքն եմ ասում եւ շատերի բացարձակ վստահություն չկա կառավարության հանդեպ եւ ազգային ժողովի եւս, վաղ այս թիվը կարող է բազմապատկվել եւ շատ հեշտ այդ փոփոխությունը դա առաջինը։
Նայեք ինչ եմ ասում, որ այդ երկխոսությունը մեր միջև կանա, հարկավոր է նաեւ որ մարդիկ պատգամավորներին լսեն։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, մենք արդեն որոշել ենք, մեր փաստարկները շատ հիմնավոր են, ընդհանրապես եթե դուք լսեք մեր բոլոր փաստարկները, որոնք վեր 4.5 ժամ հաշտաժողովի նիստում փաստարկներ ենք բերել, որով մենք այս փոքր ժամանակահատվածում ես չեմ կարող այս բոլոր փաստարկները բերել, բայց կարծում եմ, եթե դուք գաք մեր լսումներին խորհրդանական, որ անպայման միջև երկրորդ ընթերցում լինելու են
եւ մասնակցեք, եւ հիմնավոր չեն, ձեր փաստարկները չեն պատասխանում մեկ հիմնական հարցի։ Եթե այդ դպրոցները նաեւ մասնավոր Հայաստանում գոյություն ունեն, այլընտրանքային ծրագրեր
ունեն, հիմա այս տեսակի չունեն։
Ինչպես չունեն, ես ձեզ ասում եմ, գոյություն ունի ֆրանսիական,
ֆրանսական դեկումով դպրոց,
գոյություն ունի հայ ֆրանսիական դպրոց հիմնադրամ, որը որ մասնավոր դպրոց է, որը որ հիմնվել է 2007 թվականին միջկառավարական պայմանագրի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության միջեւ։
Այդ տեսակ դպրոցները որը որ դասարանից այո, առաջին դասարանից անցնում են ֆրանսերեն լեզու, բայց ոչ մի առարկա,
բոլոր առարկաները անցնում են ֆրանսերեն լեզվով։ Գնացեք, կարդացեք, ես կարող եմ ձեզ ընթերցել, եթե դուք կասկածուն եք, կարող եմ ընթերցել ձեզ այդ դպրոցի մասին։
Այո, դա միջ կառավարական պայմանագրով հիմնված դպրոց է։
Այո, ահա, գիտեք ու ինչի է պետք։ Մի բան եմ ասում, այ ձեր բրիտանական դպրոցը գիտեք ինչ է, դա միջազգային դպրոց չի։
Նախ մերը չի։
Չէ, որ պարոն Աշոտյանը,
չէ, կարողա ձերը լինի, որտեղ։
Չէ, գիտեք ինչ, ես ձեզ կարող եմ ասել, բրիտանական դպրոցը, դա ընդամենը բրիտանական համակարգի դպրոց է Հայաստանում։
Սիրել ենք բոլոր դպրոցները։ Ես նաև իմ կրթության մեջ կա բրիտանական դպրոցի նաև այդ բաղադրիչը, այսինքն ես էլ եմ այդ տեսակ դպրոցը նաև ավարտել, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ եթե մենք փակենք բոլոր ճանապարհները, ես գիտեք ինչ, հասարակության մեջ
բոլոր ճանապարհները բաց
են, մեծ հատված, որը որ շատ դրական է վերաբերվում այս նախաձեռնությանը, եւ ես կարծում եմ, որ այո, նույնիսկ այս տեսքով այս օրինագիծը արդեն ընդունելի է, բայց միջև երկրորդ ընթերցում մենք դեռ լրամշակելու ենք,
եւ
եթե 7-րդ կամ 9-րդ դասարանից, եթե երեխան արդեն կարողանում է ուսուցում ստանալ,
իմ հարցին
իր ձեր ասածը մասնավոր դեպք է, եւ այո, միջև հնարավորական
հնարավորը, ուրեմն հնարավոր է այլ մասնավոր
դեպք եւս, մենք ուրեմն
օրենք փոխում,
մենք օրենք
փոխենք,
օրենքում ընդհանրը
մի փոքր ավելացում,
այս հացառությունը եթե չլինի, մենք պարզապես հանրակրթության մասին օրենքում այդ փոփոխությունը լրացումը չեն կարողանել, եւ այս դպրոցները չեն կարող։
Ես էլի փաստեր բերեմ, հա, այս quality school-ը, որը որ Հայաստանում գործում է, պարոն Բագրատ Եսայանը, որը եղել է դաշնակցությունից փոխնախարար, իրենց հետ ունեցել է պայմանավորվածություն, որ իրենք մտնում են մինչ կառավարական պայմանագրով առանց որևէ օրենքի փոփոխության, մտցնում են նաև հայոց լեզու բազային առարկաներ եւ ընդունում են մեր
կառավարության կողմից։ Գիտեք, դուք շատ ավելի ճիշտ եք Բագրատ Ասադրյան Ելիսանի գործունեությանը, քան ես ընդամենը կողքից տեսել եմ։
Բայց դուք պետք է ասեք, ինչ ասիկա նոր նախարարի նախարարության
արածիջուն կրթական ոչ բոլոր բարեփոխումները, ռեֆորմները, որոնք պետք է իրականացվեն, մենք իրականացնենք հասնելու ենք։ Իհարկե շատ դժվար է, շատ խնդիրներ կան, եւ մենք կարծում ենք, որ պիտի հասնենք նրան, որ այդ բարեփոխումները քայլ առ քայլ իրականացնեն։ Եվ ոչ մի դեպքում հայոց լեզվի հաշվին ոչ մի հանրապետական կուսակցությունն էլ կարծում եմ մեր հասարակությունը ցույց չի տա, որ հայոց լեզվի
հաշվին տանում եք այլ դաշտ։ Ես եմ հարցնում, ինչ է կարծում ձեր
կուսակցության մասին։ Կարող են շատ միջկառավարական պայմանագրեր կնքվել եւ այդ պիտի իրականացվի։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ վտանգ չկա։ 80-ից 100 շրջանավարտներ այսօր ամեն տարի մեկնում են արտասահման սովորելու։ Գիտեք ինչ, եթե հարցը այն է, որ մենք ուզում ենք հայրեն լեզուն պահպանել, մենք պիտի դրանենք ընտանիքներում, մենք պիտի մեր երեխաների մեջ սերմանենք սերը հայոց լեզվի։ Այո, բայց ուզում եմ ասել, այն դուք
կարելի է, ես ուղղակի ֆիքսեմ սա, հա, եթե կարելի է։ Ես ասում եմ հետևյալը։ Ես ասում եմ, օրենքում փոփոխություն կարիք անելու չկա։
Ես ասում եմ, առանց այդ փոփոխության մենք չենք կարող այդ դպրոցները
բացել։
Հաստատ այսպեսին է, այն սեփական մասնավոր հիմունքներով դպրոցները, որոնք պիտի բացվեն։ Եթե այս փոփոխությունը չեղավ, մենք օրենք
ենք ասում։ Ես ձեզ ասում եմ, ձեզ սխալ ճանապարհի են դրել։ Ես ձեզ ցույց եմ տալիս կոնկրետ փաստեր,
իրավաբանների հետ են խոսել, այս
խոսքը իրավաբանն է խոսել։ Ասում եմ հետևյալը։
Ոչ թե խոսել ենք, այս փաստաթղթին
բոլոր դպրոցները պիտի փակվեն։ Բոլոր այս դպրոցները պիտի փակվեն։
Ոչ, մենք փակելու ճանապարհով չեն գնում, մենք գնում ենք
որպես հիմնավորում, թե ինչու պետք է գործեն նման դպրոցներ, նախագահի մամուլի խոսնակը այս շաբաթ իր հայտարարության մեջ այսպեսի մի փաստարկ նշեց, թե նման դպրոցների շնորհիվ սփյուռքահայ երեխաները կարող են Հայաստանում կրթություն ստանալ, ավելի սերտ կապեր հաստատել հայրենիքի հետ։ Սակայն ես ուզում եմ մեջբերել, օրինակ, մանկավարժական համալսարանի սփյուռք գիտաուսումնական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Դանիելյանի տեսակետը, որը նշել էր, թե հիմնազուրկ է այդ տեսակետը, թե օտարալեզու դպրոցները կնպաստեն սփյուռքից այստեղ աշակերտների հոսքին։ Եթե սփյուռքից ես նրա մարդ ուզում է գալ Հայաստան, անպայմանորեն ուզում է հայերեն սովորել։ Եթե նրանք մենք տալու են օտար լեզու սովորելու հնարավորություն, իրենց լավագույն կրթօջախները թողած, ինչու պետք է գան այստեղ։
Այս կրթօջախներում բազմիցս մենք ասել ենք, օրենքում ամրագրված է բոլոր հայագիտական առարկաները լինելու են այն հիմքերի վրա, որոնք հանրակրթական դպրոցներում ուսուցանվում են, այսինքն որևէ շեղում չլինելու։ Հայոց լեզվի առարկաները, հայագիտական,
հայերենը, գիտեք, որ դուք գրում եք հայոց լեզվի եւ հայագիտական, այսինքն հայգրականությունը հայոց լեզուն պիտի վրացերենով ուսուցվի։ Այս ընդհանրապես դրամաբանը
մենք ամրագրում ենք, որ դուք մենք չանհանգստանանք։
Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ հայոց լեզուն կարող է անգլերենով դասավանդվի,
որ հայոց լեզուն պարտադիր պիտի դասավանդվի։ Այդ դրամաբանը
ուրիշ բան, եթե դուք գրեք հայոց լեզվի պարտադիր չանշանը, հայագիտական առարկաները հայերենով ուսուցում, այ հայոց լեզվի ուսուցումը չերենով պետք է լինի։
Հայագիտական առարկան նաև հայոց լեզվի պատմությունը կարող է ուսուցանվի այլ լեզվով։ Մենք ֆիքսել ենք, որ օրենքով ամրագրվի, որ հայագիտական բոլոր առարկաները, ես կարծում եմ, որ այստեղ դրական շատ բաներ կան, դուք սևեռվել եք բացասականի դրա
եւ հասարակականի հարց
չի մոլորեցնել։ Ես
խնդրի մոլորեցնում այն մարդիկ, որոնք ինչ այն նացիոնալիստական հայտարարությունները, որ մենք ասենք ենք դա էական ձևն է, կարևորը օրենքի տարնա։ Իսկ օրենքի տարը
ասար է շատ, մենք դեր այստեղ մաներ խմբագրելու բաներ ունենք, բայց ես չեմ կարծում, որ այս օրենքում, գիտեք ինչ, իրավաբանի անունից չի կարելի, որտեղ իրավաբանական խմբեր են աշխատել
այս օրենքում։ Մենք ենք իրավաբանական
խմբ, ես կարծում եմ, որ
որը աշխատել է, եւ որը որ մեզ ցույց է տալիս, բառացի, որ նման փոփոխության որևէ իրավական կարիք չկա։
Ես ձեզ առաջարկում եմ մեր լսումների մասնակցել, հայտնել ձեր անհանգստությունը եւ մեր իրավաբանը ձեզ կպատասխանի։ Իմ ասածը ձեզ ինչ որ չի,
որտեղ դուք հիմնավոր որևէ
ասացի։ Եթե հնարավոր է, տիկին Կարինեն, եւս մի հիմնավորման մասին հիշեցնել, թե կրթության գիտության նախարարությունը պատասխանատվություն է կրելու այդ դպրոցներում որակի վերահսկման համար։ Եթե այդ խնդիրը կա, ինչու է մեր հանրակրթության որակը մինչև հիմա անկել, իդեպ նաեւ հայերենի ուսուցումը, որի ապացույցը հիմա ընդունելու ընդունելության քննություններ են, որում ընդամենը 2 հոգի է կստացած։
Ես մի բանի մասին եմ ուզում ձեր ուշադրությունը, նախ մեր նախարարը հանրապետ պետական ընդամենը 1 տարի աշխատում, դու գիտեք, ես այո ոչ մեկի վրա չեմ ուզում բարդել կրթական այդ բարեփոխումների կամ այդ ծրագրերի ինչ որ վատ ընթացքը, բայց ուզում եմ ասել, որ այն հաստատակամությունը, նպատակահղվածությունը, որ կա հանրապետականի մոտ այս ծրագրերը իրականացնելու, եւ նաեւ ես ուզում եմ մի բանի վրա ձեր ուշադրությունը սևեռել, այս բոլոր օրինագծերը, որոնք մենք ներկայացնում ենք, անցնում են երկար ճանապարհ, ուսումնասիրվում են, այնպես չի, որ եւ շատ հասարակության մեծ հատված նաեւ կողմ է այս դրույթներին, կողմ է այս նախաձեռնություններին, եւ եթե կա այդ պահանջարկը, մենք պիտի այնպես անենք, որ այդ այլընտրանքային կրթությունը նույնպես ունենա իր գործունեության դաշտը։
Ես շատ կարճ ասեմ, ճիշտն ասած Տիկին Կարեն բացարձակ չհամոզեց եւ իմ կասկածները ոչ մի կերպ չբարատվեցին, որովհետեւ այս օրենքում եւ մենք պնդում ենք, որևէ փոփոխություն անելու կարիք չկա, բոլոր միջազգային դիպրոցները հնարավոր են Հայաստանում գործել միջպետական, միջկառավարական պայմանագրերով եւ դրանք կան եւ դա կարելի է շարունակել, այդ օրենսդրական փոփոխությունը շատ վտանգավոր է, որովհետեւ թիվը կարող է շատանալ, պարլամենտում կարող է ցանկացած ուժ հայտնվել վաղը եւ դա շատ հեշտությամբ փոխել, դա վտանգավոր է։
Այդպես վտանգները կփարատվեն լիցենզավորման պայմանագրերով, որոնք կնքվելու են այդ դպրոցների հետ, եւ բոլոր այդ դրույթները այնտեղ ֆիքսվելու են։ Այդպիսի բան չի լինելու,
որ ես գոցում եմ ուշադրությամբ, ես ինչ ժամանակն եմ
ասել, ոչ մի ներչայով ասել, ոչ այն ծրագրերի, որոնք
չի, ես հիմնավոր այդ ամեն միացնել չեմ։ Սա ժամանակավրեպ է, սա սխալ է, միլիոն խնդիր կա, ավելի լավ է թող կրթության գիտության նախարարությունը զբաղվի իր անմիջական պարտականությունով եւ բարձրացնի կրթությունը։
Կարելի մի բառ ընդհանրապես ասեմ, որ մենք երկխոսության չեն գնում, մենք անընդհատ ասում ենք առանց լսելու։ Եթե կարելի է մեզ էլ լսեք, ես ձեզ առաջարկում եմ գալ մեր խորհրդական լսումներին եւ լսել մեր բոլոր հիմնավորումները։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Կարինե Աջեմյանը եւ մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը խմբի անդամ Իզաբելլա Սարգսյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ դուք եւս ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել կառավարության այս նախաձեռնության վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանալի ինտերնետային էջում։ Այցելեք մեզ ձեզ հարմար ժամանակ, մասնակցեք մեր քննարկումներին, հայտնեք ձեր տեսակետը azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում, արդեն շուրջ 1 ամիս է Հայաստանի ինտերնետ ծառայություններ մատուցող առաջատար ընկերություններից մեկը Էքստերնետը անհայտ պատճառներով եւ առանց բաժանորդներին զգուշացնելու անհետացել է ասպարեզից։ Ընկերության հեռախոսները չեն պատասխանում, գրասենյակը փակ է։ Հարյուրավոր բաժանորդներն էլ մտմտում են ումից ետ ստանալ ինտերնետ կապի կամ վեբկայքի տեղակայման համար վճարված գումարները։ 8 տարվա գործունեությունից հետո մեկ օրում անհետացած ընկերության հետքերով գնացել է Ռուբեն Մելոյանը։
Ձեր հավաքած համարը գույություն չունի։ Նոմեր, կատորը վ նաբիրայեցի, не существует. The dialed number doesn't exist.
Այսպիսի պատասխան են ստանում Հայաստանյան առաջատար ընկերություններից մեկի Էքստերնետի բաժանորդները ընկերության սպասարկման համարներով զանգելիս։ Մայիսի վերջին ընկերությունը անսպասելիորեն դադարեցրեց ծառայությունների մատուցումը։ Հարյուրավոր բաժանորդներ զրկվեցին ինտերնետ կապից, իսկ մի քանի տասնյակ ընկերություններ և նույնիսկ որոշ պետական մարմինը ստիպած են մտածել անսպասելիորեն ինտերնետից անհետացած իրենց վեբ կայքերը փրկելու մասին։ Էքստերնետը Հայաստանում առաջատար ինտերնետային ընկերություններից մեկն էր, որը տրամադրում էր ինտերնետային ծառայություններ հեռախոսագծերով եւ հատկացված DSL կապուղիներով։ Ինտերնետ կայքերի տեղակայման ծառայություն, դոմենի անվան գրանցում AM տիրույթում եւ խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ընկերության ամբարեխղճության զոհերից մեկն է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը, որի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, որ էքստերնետի ծառայություններից օգտվում էր 2004 թվականից։
Վերջնականապես մայիսի մայիսի 21-ին իսպար անջատվեց մեր հոստինգը և ինչպես ես հետո պարզեցի անջատվել է մի քանի 100 պատվիրատուների ինտերնետային կայքը։ Ես տեղակեմ, որ մի շարք կայքերի տերեր եզակի օրինակով ունեին իրենց կայքերի բովանդակությունը հենց ինտերնետի համակարգիչների մեջ, հոստինգի մեջ, և իրենց համակարգիչների մեջ չեն ունեցել։ Այսինքն փաստորեն իրենք կորցրել են իրենց կայքերը առանց որևէ նախազգուշացման, ինչը չտեսնված անպարոյականություն է։ Այդ բիզնեսի միջի մարդիկ առայժմ նման բան չեն հիշում։
Ինտերնետում գտանք էքստերնետի գովազդային տեսահոլովակը, որտեղ ընկերության փոխտնօրեն Վադիմ Վարդազարյանը գովաբանում է իրենց ծառայությունների բարձր որակը։
Էքստերնետը մատուցում է մի քանի ծառայություն, դրանցից են DSL հատկացված կապողու օգնությամբ, օպտիկամարաթելային, dial-up։
Հոլովակում նաև խոսում է այն մասին, թե ինչ դժվար է մրցակիցներից տարբերվել մի երկրում, որտեղ ինտերնետային ծառայությունների ոլորտը մեծ հաշվով մենաշնորային է։
Սակայն էքստերնետ ընկերությունը որթեգրած սկզբունքների և ավանդույթների շնորհիվ կարողացել է տարբերվել իր հմուտ մասնագետների կազմով, ծառայությունների որակի ու գնի օպտիմալ համադրմամբ և պատվիրատուների հետ արդար փոխհարաբերություններով։ Էքստերնետի սպառողները երբեք չեն բողոքում։
Էքստերնետի բաժանորդների թվում էին այնպիսի պետական կազմակերպություններ և խոշոր մասնավոր ընկերություններ, ինչպիսիք են հանրային ծառայությունները կարգավորող պետական հանձնաժողովը, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը, Glendale Hills ընկերությունը, Mika Corporation-ը և ուրիշներ։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը անիմաստ է համարում էքստերնետի դեմ դատական հայց ներկայացնելը։
Դե մեր կազմակերպության համար դա երևելի գումար չէ, բայց դա այնուամենայնիվ դա կողություն է, դատի տալը արդյունք չունի, որովհետև ամենայն հավանականությամբ կգան կապացության, որ իրենք սնանկեն։ Նրանքից պարտ կորել են փաստորեն, բայց իրաչու պայմանագիր ստորագրող մարդ կա, որին մենք ի վերջո գտնենք ու մեր երկու քաղցր խոսք անպայման կասեն։
Վեբ ընկերության տնօրեն Ալբերտ Տոնյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե էքստերնետը որպես ինտերնետ պրովայդեր վաղուց արդեն բաժանորդներ չուներ։
Իմ կարծիքով շատ վաղուց արդեն դադարել էին ինտերնետ ծառայություններ տալ, և մարդիկ արդեն գիտեն, որ ինտերնետ ծառայություն էքստերնետը ի վիճակի չի տալ ինչ որ պատճառներով, բայց շարունակում էին տալ այն ծառայությունները, որոնք կապված էին գրանցումների հետ, ասենք IAM zone-ային գրանցում, colocation, hosting և այլն։ Հիմա ինչ որ տեղի ունեցել, դա այնա, որ դայրեն դադարեցել միանգամից կտրուկ և անսպասելիորեն, կարելի ասել, և բաժանորդները մնացել են այն բաժանորդները, որոնք ասենք տարեկան վճարումներ են արել, գրանցումներ են արել ամբողջ մի տարվա համար իրենց հոստինգի համար կամ անունների համար, դրանք ուղղակի մնացել են առանց սպասարկման։
Մեր հարցին էլ արդյոք այժմ իրենց են դիմում էքստերնետի նախկին բաժանորդները, վեբի տնօրեն Ալբերտ Տոնեյանը պատասխանեց.
Շատ են դիմում, այո, շատ են դիմում, հատկապես հոստինգի և IAM տիրույթում գրանցումների համար, որ չի լինում, որ մեկ-երկու պայմանագիր չկնքենք նախկին էքստերնետի բաժանորդների հետ, ովքեր, այդ ուղղությամբ ոչ թե կապի տրամադրման, այլ IAM zone-ային գրանցման և հոստինգի հետ կապված ծառայության։
Եվ վերջում, ոլորտի մասնագետները հիշում են, որ էքստերնետը որևէ խնդիր չուներ, քանի դեռ դրա սեփականատերն էր արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի եղբայրը։ Փաստորեն, այսպես կոչված տանիքի ձերկվելը ընկերության համար ճակատագրական դարձավ։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ տեղափոխվենք հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում 30 մարդ, 7 ընտանիք ամեն րոպե կարող է հայտնվել փողոցում։ Արդեն 8 տարի է դատական մարմինները ոչ մի կերպ չեն կարողանում որոշել ում է պատկանում այդ մարդկանց 20 տարվա բնակատեղին, քաղաքի կենտրոնում գտնվող Հայփոստի նախկին հանրակացարանը։ Շենքի մի մասը տարիներ առաջ 98 թվականին կառավարությունը հանձնել է մարզպետարանին, մարզպետն էլ նվիրաբերել սանիկին, Պրոգրես համասարանի ղեկավարին։ 350 քառակուսի մետր տարածքի համար տարիներ շարունակող վեճից մանրամասները պատմում Սաթեն Իկվանթյանը։
Արդեն 8 տարի է, ինչ Գյումրիի անկախության հրապարակում գտնվող Պրոգրես համալսարանի 350 քառակուսի մետր տարածքը դարձել է կրվախնձոր համալսարանի ղեկավարության և տարածքում բնակվող ընտանիքների համար։ Ամեն մեկը տարածքն իրենն է համարում ու դրա համար երկու կողմերն էլ փաստաթղթեր են ներկայացնում։ Շենքի բնակելի հատվածը կապի հանգույցի աշխատակիցների հանրակացարանն է եղել, ուր սկսած 1978 թվականից մինչ օրս բնակվում է 7 ընտանիք։ Փոստի նախկին շենքը, որը երկրաշարժից հետո վթարային էր դարձել, 1998 թվականին կառավարության որոշմամբ հանձնվում է Շիրակի մարզպետարանին, որն էլ իր հերթին նվիրաբերության կարգով այն տրամադրում է Պրոգրես համալսարանին։ Մեկ դիտարկում կառավարության հիշյալ որոշման մեջ կարդում են 2400 քառակուսի մետրից 2050-ը հանձնվում է Շիրակի մարզպետարանին որպես դպրոց, իսկ 350 քառակուսի մետրը մնում է ԿԱՊ-ի նախարարությանը որպես հեռախոսակայան։ Բնակիչները պնդում են, որ այդ 350 քառակուսի մետրն իրենց զբաղեցրած բնակելի հատվածին է վերաբերում, և համալսարանի տնօրինությունը այն անօրինական է սեփականաշնորհել։
Ապրում ենք 78 թվականից, 2001 թվականից իմացանք Պրոգրես համալսարանը շենքը տվել են իրան, ինքը ուզեցավ չհրեստադարաններով մեզ դարեր։ Սա պաստորեն հեչ մեկի բալանսին չէր եղել սկզբնական շրջանում, բայց անօրինական ձևով Պրոգրես համալսարանի կատաստրի մեջ է մտցված մեր հատվածը։
Տարածքը ոչ մի անգամ չի հատկացվել Մազմեդարանի պալասին, միայն 2050 քառակուսին է հատկացվել Մազմեդարանին։ Ֆելիքս Փյուրմյանի ինչ-որ քրությամբ կատաստրը հիմք է ընդունել և ամբողջությամբ բոլոր շենքը գրանցել է մի սեփականության կրկի մեջ։
Մեզ պահանջում են դատարանից, որ պետք է ազատենք մեր բնակարանները, որ հատկացրել են Պրոգրես համալսարանին, կառավարության որոշումով տրված չի եղել, իսկ Մազմեդը ինքնակամ նվիրատվություն արել Ռաֆիկ Խաչատրյանին։
Պրոգրես համալսարանի շահերի պաշտպան Իշխան Վանոյան.
Մեր 350 քառակուսին Պրոգրես համալսարանը ոչ շենքում որ գտնվում է, բնակիչներն էլ հետ է, այդ մասում չի գտնվում։ Մենք դատաքննության ընթացքում ցույց ենք տվել, որ 350 քառակուսի մետրը կարող է գտնվել մյուս մասում։ Ես իրենց փոխարեն աշխատանք չեմ կատարել ու չեմ կատարի։ Ես ընդամենը մի հատ հարցում եմ կատարել կատաստրի տարածքային ստորաբաժանը, կատաստրի տարածքային ստորաբաժանումից ստացել են պատասխան, որ հայ փոստ ձեռնարկության, որը եղել է ԿԱՊ-ի նախարարությանը, տարածք կա մեզ մասում, ընդ որում 77.76 քառակուսի մետր տարածք, որը ձևակերպում ստացել է կատաստրով։ Այստեղ Թբիլիսի խաչողի Խրիմյան հայրի 59 շենք, որը որ վիճարկում են իրենք, չկա այդպիսի բան։ Իսկ 350 քառակուսի մետր այն մասում է, գնացեք այդ մասում գտեք, ես կորզն եմ, եթե իրենք ցանկանում են գտնել այդ տարածքը, թող գտնեն։
Միանշանակ
ես կարող եմ ասել, որ ես մեր տարածքը, ես ամբողջ
այդ ոտեղ որ բնակեցված այդ մասը, դա
Պրոգրես համալսարանն է։
Բնակիչները չեն պատրաստվում դուրս գալ շուրջ 30 տարի զբաղեցրած իրենց բնակարաններից։
Մենք մինչև Եվրո տադարան գնալու ենք ընտանուր մեր 7 ընտանիքներով։ Եթե ոչ ոք մեր ձայնը չլսի, մենք ամեն ինչ կանենք, ամեն ինչ ղեկավարներին մենք բոլորին տեղեկացրել ենք, որ կխախտենք ամեն իրավունքները, ամեն կարգ ու կանոնը և սահման կանցնենք մեզ ապաստարան փնտրելու միտումով։
Լավ, արդյոք փորձ արվել է գալ փոխհամաձայնության։
Գնահատեցին բնակարանները մոտ 9000-ից 10000 դոլարի սահմաններում գնահատեցին, հետո ինքը հրաժարվեց, թե հյուսիսային թաղամասի գներ են պահանջում բնակիչները, ինքը մեզ առաջարկում է մոտ մի 2000 դոլարի սահմաններում
ամեն ընտանիքին,
բայց մենք չենք կարող այդ գումարով բնակարաններ գնել։
Այսինքն, եթե ցես բավարար գումար առաջարկվեր, դուք համաձայն եք։
Այդ ժամանակ համաձայն ենք, հա։
Իսկ հիմա ոչ։
Մենք ոչ մեկին էլ չենք հավատում, ոչ մեկին։
Իշխան Վանոյան։
Ասում են քիչ են գումարը,
2-3 Դիդեք, այդ արդեն, եթե ես ցանկություն չունեմ, այստեղ ինչ-որ բնակարան է, կարիք չունեմ, կարող է ես գնա այնպեսի պայման տրեմ, որ ասեմ, կարի Երևանի հուսային պողոտայում իմ համար բնակարան կնենք։ Բարձր, որ դա անիրական է, չէ, այդ պայմանը տնելով նշանակում է, որ ցանկանում են այդ վիժեսնել հարթությունը։
Թե ինչքան դեռ կշարունակվի բնակիչների ու համալսարանի ղեկավարների վեճը, պարզ չէ։ Բնակիչները բողոքով հասել էին կառավարություն, նաև ազգային ժողովում է հարցը բարձրացվել։
Ինչ պիտի լինի այդ մարդկանց վիճակը, երբ պիտի մեր դատարանները պաշտպանեն մարդու իրավունքը։
Հարցի պատասխանի Արմեն Գևորգյան, Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար։
Պրոգրես համալսարանի ղեկավարությունից վստահեցրին, որ այս պահին իրենք չեն պատրաստվում բնակիչներին վտարել։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռի մարզի Վահագն գյուղի տասնյակ բնակիչներ մեկը մյուսի ետևից հրաժարվում են միակ սեփականությունից, իրենց բաժին հասած հողերից։ Գյուղացիների խոսքով դրանցից միևնույնն է ոչ մի օգուտ չկա, միայն հարկերն ու պարտքերն են նորորի ավելանում։ Կառավարության ներկայացուցիչները մի քանի անգամ այցելել են համայնք, պատվիրել են այս կամ այն բանջարեղենը ցանել, հետո գյուղացուն մենակ թողել ստացված բերքի կամ կարկտի պատճառած վնասների հետ։ Նաիրա Բուլղադարյանն այցելել Վահագն, լսենք նրա ռեպորտաժը տեղից։
Վահագնին Լոռի այն գյուղերից է, որտեղ հողն արդեն չի մշակվում։ 250 հեկտար վարելահողերը վերենացվել խոթարքների։ Եթե խորհրդային տարիներին Վահագնին հարուստ թողագործություն ուներ, ապա հիմա հակառակ պատկերն է, ասում է գյուղապետ Պետրոս Քոչինյանը։
Թողագործությունն էլ ոչ թե չի զարգանում, այլ ընդհանրապես ինչ էլ կար, էլ չկա, այսինքն չեն վարում, չեն ցանում ժողովուրդը։
Գյուղում 15 հողատեր հրաժարվել է իր սեփականությունից, հողատարածքից։
Որ գալիս են հետ տալու, ճիշտ ասած ես որ դրանց բոլորի այդ հրաժարականները վերցնեմ, ավելի շատ կլինեն, բայց նստում եմ բացատրում եմ, ուրեմն ոնց կարելի է խոսել սեփականությունը, ճիշտ է այսօր օգուտ չտալի, բայց վաղամիսօր ես հիշում ո՞ էլ երկրագնդի վրա դու սեփական կտոր ունես, ո՞նց ես այդ կտորից հրաժարվում, տարեկան ասենք թե 3000 դրամ կամ 5000 դրամ չմուծելու պատճառ։
Հողերը չմշակելն էլ ցածր հարկավակագրման հիմնական պատճառն է, Վահագնեցին հողի հարկը չի կարողանում վճարել։
157,000 դրամ ու պատկում է, ավելի շատ ունեն, այստեղ պատկեր չսարկա։
Ավելի քան 400 տնտեսություն ունեցող գյուղում հողի հարկի դեռևս անցյալ տարիներից կուտակված պարտքերը համայնքապետարանին կազմում է 10 միլիոն դրամ, այսինքն այնքան, որքան գյուղի այս տարվա բյուջեն է։ Գյուղացիները դժգոհում են, թե ինչպես վճարեն հարկերը, եթե կառավարությունն իրենց մասին ամենևին էլ չի հիշում, միայնակ է թողել գյուղական խնդիրների հետ։ Անցած շաբաթվա կարկուտն էլ վերջնականապես գյուղը զրկեց բերքից։
Մշակելն է, կարկուտն է կլա ջարդելու, կառավարությունը թող չեն գալ ձեռնե գնում ժողովրդին։
Դուք ինչքան հող ունեք?
2 հեկտար։
Ինչ եք ցանում?
Չեմ ցանում։
Անցած տարի չեք ցանել։
10 տարիա չեմ ցանում։ Կառավարությունը մեզ չի օգնում, ձեր չի մեգնում։ Թող գա ֆինանսավորի, աշուքն էլ մարենք իր պարտքերը։ Բենզինի, սալյարկի, տրակտորի, կոմբայների, թե 20%-ով, բայց ոչ թե 20-30%-ով, այլ 4%-ով։ 4%-ով իրանք վերելն է, մեզ բերում է 20-25%-ով։
Տարեց Վահագնեցիներից մեկն է։
Խարար Նիկավստի Գերասիմ Ալավերդյանը, անձամբ ես եմ խոսացել նրա հետ, առաջահարգեց, որ լոբի ցանեք, ասիմ եր դաշտեր ամեն կուլտուրան էլ ընդունում է, ինչի լոբի ցանեմ, ինչով վարեմ, ինչով մշակեմ, կարկուտը գալիս է տանը, ահա, էսա ես ասա, սերխոս տեխնիկա կսարքեմ, ես քանի ամիս է, սերխոս տեխնիկա, ուրա որս է, գնաց։
Վահագնիում որևէ գյուղատնտեսական տեխնիկա չկա հողը մշակելու ու բերքը հավաքելու համար։
Հայվանի
լոբու վերև ցանելը չի, կամ
մենք
որտեղ են ցանել, եթե դու խոստացել ես, որ գյուղնախարես, դու այդ խոստումը կատարի, ու ես մարդի կցանեն էլ, կվարել էլ, կհնձեն էլ, ծորեն ենք ցանել մի քանի տարի առաջ, այս հենց բոլորը, մինչև էն Ստեփանավանից այդ կոմբայնը հացահատիկ հավաքողը գալիս է, ընդեղ վերջացնի, գալիս է, ըստեղ մեր հացահատիկը սենց կծղմա, թախկմա, ու մենք հաց չենք ստանա։ Դու պատկերացու, քանի գյուղ շրջելով գալիս է, ըստեղ արդեն վերացավ, հացահատավ։
Ասո փողակնացու ցակապի կարթա դեմ շրջտի չքան պարտք։
Քանի դեռ կառավարությունը որևէ կերպ, ինչպես Վահագնեցիներն են ասում, չի աջակցում իրենց, իրենք կշարունակեն հարկերը չվճարել, հնար չունեն։
Հացին ես պարտքատեր եմ ստացա։
Չնայած գյուղացիները բողոքում են, թե իրականում ի վիճակի չեն հարգվճարել, գյուղապետն այլ կարծիքի է։
Մենք այդ ենք սեփականաշնորհել։ Մի նորման, սեփականաշնորհը մի նորման, այգու 3000 քառակուսի մետրա, որտեղ մոտավորապես կա մի 15 ծառ, 20 ծառ, 8 ծառ նայած։ Հիմա եթե նա այդ այգու այդ 20 ծառից, չեմ ասում մի ծառի է, մի ծառի, մի լավ ջրի խնձորը քաղի վաճարի, այդ ամբողջ այգու մի տարվա հարգը կտա։ 15 ծառի ներն էլ։ Այս տարի միք չկա, այս տարի չեմ ուզում, անցած տարի միք գար, բացի չեմ տվել։ Դե ճիշտն ասեք, էլի։
Վահագնին Լոռիի այն 11 գյուղերի շարքում է, որոնք, ինչպես Լոռու մարզպետարանում են բնորոշում, անտարբեր եւ անբավարար աշխատանքի հետևանքով այս տարի նախորդ տարվա համեմատությամբ սեփական եկամուտների մուտքերը զգալիորեն պակասեցրել են։ Երկու ամիս առաջ Լոռու մարզպետարան Քոչարյանը ցածր ցուցանիշներ ունեցող համայնքապետերին զգուշացրեց, որ այդպես շարունակվելու դեպքում անվստահության գործընթաց կսկսի անբարեխիղճ համայնքապետերի նկատմամբ։ Մարզպետի զգուշացումից հետո հարկավարակագրության ցուցանիշը զգալիորեն աճել է։
Համայնքներ, որոնք ընդհանուր այս մեծ ցուցանիշի տակ իրենք փորձեն քողարկվել եւ դուրս գալ, եւս մեկ անգամ չոր դուրս գալ։
Ինչպես Վահագնեցիներն, այնպես էլ Լոռիի շատ գյուղերի բնակիչներ այլևս չեն հավատում կառավարության այն հայտարարություններին, թե որոշել են զարգացնել գյուղատնտեսությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վահագնի։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկում հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային լրահոսի վերջին օրերի հրատապ թեմաներից մեկի՝ թուրքիսրայելական հարաբերությունների մասին։ Երբեմնի ռազմավարական դաշնակիցների կապերը գնալով սրվում են մայիսի վերջին Գազայի հատվածում ազատության նավատորմիղի վրա տեղի ունեցած հարձակումից հետո, որի արդյունքում զոհվեց Պաղեստինին աջակցող 9 թուրք ակտիվիստ։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է մեղադրել Թել Ավիվին զանգվածային սպանությունների և ահաբեկչության մեջ։ Մինչդեռ իսրայելցի ակտիվիստները պատրաստվում են պատասխան նավախումբ ուղարկել Կիպրոս վերջ թուրքական բռնազավթման կարգախոսով։ Կիպրոսի շրջափակումը վերացնելուց, քրդերի ինքնավարության բարձր կարգավիճակ շնորհելուց բացի, իսրայելցի ակտիվիստները պատրաստվում են բարձրացնել նաև հայ ցեղասպանության հարցը։ Ակցիան, սակայն, վերջին պահին հետաձգվել է։ Թե ինչու, տեղից կպատմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հայական Ֆլատիլյան կհիշեցնի Թուրքիային հայոց ցեղասպանության մասին։ Մի շարք հայական պարբերականներ այսպիսի կամ մոտավորապես այսպիսի խորագրերով լույս տեսան այս շաբաթ։ Հրեա ուսանողներ, նախկին զինվորականների միությունն ու բազմաթիվ յախսմենների նախաձեռնությամբ այսօր ցերեկը ժամը 2-ին լրատվամիջոցներից քաջածանոթ Աշդոդ քաղաքի նավահանգստից պետք է մեկնարկեր մոտ 50 զբոսանավից բաղկացած այսպես կոչված Ֆլատիլյան 20 մասնավոր փոքրիկ ինքնաթիռների ուղեկցությամբ, որոնք բաժանվելու են երկու մասի։ Մի մասը շարժվելու էր դեպի նոր ազատ Գազա երկու նավից բաղկացած Ֆլատիլյան դիմավորելու, իսկ մյուս մասն էլ 3 օրով շարժվելու էր դեպի Կիպրոսի թուրքական մաս, որտեղ հայկական դրոշներով ու պաստառներով Թուրքիան հիշեցնելու են երկրում ապրող փոքրամասնությունների հայերի ու քրդերի ծանր վիճակի մասին, իսկ ամենակարևորը պրոպագանդիստական ակցիա էր անցկացվելու ի համերաշխություն հայ ժողովրդի, որն 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանությունը տեսավ։ Գաղափարը, չասենք մեծ խանդավառությամբ, սակայն ընդունվեց նաև հայկական համայնքի կողմից։ Սակայն 3 ուշ 3 օրյան հայտնի դարձավ, որ զբոսանավերի այս արշավը տեղի ունենալու։ Զանազան կարծիքներ ու շշուկներ էին պատտվում պատճառների մասին, որ շարժվող նավերի ու հրեական զբոսանավերի միջև կռիվ կարող է բռնկվել, որովհետև մոտ 1000 հրեական կամավոր ու նախկին զինվորականներ էին լինելու այս նավերի վրա։ Նաև շշուկներ էին պատտվում, որ հրեական կառավարությունը չի թույլատրել այն։ Ըստ հրեա կազմակերպիչների, սա թուրքական պրովոկացիայի պատասխանը պետք է լիներ, սակայն, ինչպես հաղորդեցինք, այն տեղի չի ունենալու և հայկական տեղի կազմակերպությունները, որոնք արդեն պատրաստվել էին Աշդոդի նավահանգիստ մեկնել ոչ արտոնված ցույց կազմակերպելու համար, ստիպված հետաձգեցին այն, խոսքը հայտատի Նաիրի ու Արարատ միությունների մասին էր։ Ինչև այս ֆլոտիլիայը, եթե կարելի այսպես ասել, հայկական մասի գլխավոր կազմակերպիչ 34-ամյա մասնագիտության բժիշկ Յանայ Վինեսի հետ զրուցեցինք ու փորձեցինք պարզել պատճառները, այսպես ասած, լսել այդ ակցիայի հետաձգման պաշտոնական տեսակետը։
העניין בוטל בגלל הענות נמוכה של השייטים של בעלי היאכטות, למרות שהטייסים עצמם היו מוכנים לעשות את זה, אבל כל העניין טיפה התמוסס.
Վերջապես այն որոշեցինք չեղյալ հայտարարել, որովհետև զբոսանավերի սեփականատերերի մեծ մասը վերջին րոպեին հրաժարվեցին մասնակցել, չնայած որ օտաչուններն պատրաստ են առանց զբոսանավերի մասնակցելու, ու որպեսզի անկազմակերպ ակցիայի չնմանվի, որոշեցինք այս անգամ չանցկացնել, հայտնեց մեր ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ պարոն Վինես։
זאת אומרת שיכול להיות שזה עוד לא סיימנו, יכול להיות שאנחנו או בעוד שבוע יכולים לעשות את זה.
אני לא רוצה להתחייב על לוח זמנים, אבל בהחלט Ekholiot, anose u nose khashuv.
Sa nshanakum e vor ter chen kavartel nakhagits'e ev hanaravor e vor mi shapat ayn tegh unena. Hartisi patasxan kazmakerpichn asats te chi uzum konkret oratsutsov or asel. Iskapes hanaravor e, vorfetev shat karevor khntiner en drel irents archev. Voch te miayn Turkiayin, aylev ambogh ashkharin tsuts dal, vor hayos tsegaspanutyan tsanashman khntirn aysor shat karevor e, uzut martasirakan nakatarumnerov petke bolorn ayn tsanachen. Lav, paron Vines, entunum enk tser tesakete. Sakayn mek karevor khntir ka aystegh. 1982, 1989 թվականներ եւ շատ այլ տարեթվեր կարելի է հիշատակել վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում, որ եղել են այն համաձայնություններ ու քաղաքական ճգնաժամեր Իսրայել եւ Թուրքիայի միջեւ, եւ ամեն անգամ հայոց հարցն Իսրայելը բարձրացնում է ու վախեցնում Թուրքիային։ Ես գիտեմ խնդրի մասին, ընդունում եմ ձեր տեսակետը, ասացի պատասխան մտավորականն ու ավելացրեց.
Ani kholit natsel bishmi ve bishmam la inyan az ze nkhon she karega inyan inyan ole biklal eze she baya she yes li Israel im Turkia.
Կարող եմ ներողություն խնդրել իմ ու նրանց անունից այս կատարվածի համար եւ ճիշտ եք, որ խնդիրը բարձրացվում է թուրք-իսրայելական փոխհարաբերությունների սրման ժամանակ մեջ, սակայն հիմնահարցին պետք է նաեւ մյուս կողմից նայել։ Եթե Թուրքիան ընտրել է իսլամիստական ուղի ու աշխարհին եւ իր բարեկամներին ցույց է տալիս իր իսկական էությունը, ու եթե ստեղծվում են հնարավորություններ, ապա ինչու չբարձրացնել ոչ միայն Թուրքիայի, այլև ողջ աշխարհի դիմաց, կարծիք հայտնեց Յաննայ Վինեսը։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելի ճանաչման, ապա
Մեդինատ Իսրայել, שלפי דעתי הייתה צריכה להיות המדינה הראשונה שמכירה בזה, בגלל שההיסטוריה שלנו מאוד דומה. גם ביהודים מתבצע רצח עם, אמנם במלחמת העולם השנייה, אבל זה לא משנה מתי. צריך להכיר ברצח העם הארמני.
ישראל נמחמוזמן פרצים פטוצונה פטקלינר որ պիտի ճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը, որովհետև մեր ազգերի պատմությունը շատ նման է իրար։ Նաև հրեաները ցեղասպանություն տեսան երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, սակայն կարևոր չէ թե երբ այն տեղ ունեցավ, պետք է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Եզրափակեց իր խոսքը հրեա մտավորականը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Իսրայելական հարաբերություններին եւ հայոց ցեղասպանության այս շփոթ անդրադարձան նաեւ մի շարք միջազգային հեղինակավոր պարբերականներ։ Washington Times-ը մասնավորապես այս շփոթ գրեց, թե Միացյալ Նահանգների հրեական համայնքը այլևս չի աջակցում Թուրքիային, ինչպես նաեւ Թուրքական կարօրությանը ներկայացուների պալատում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևերի դեմ։ Ազատություն ռադիոկանը բացառիկ հարցազրույցը վերցրել հոդվացի հեղինակի Washington Times-ի ազգային անվտանգության հարցերով վերլուծաբան Էլի Լեյքի հետ։ Լսեք այդ հարցազրույցի մանրամասները 2-7-ի առավոտյան 9-ի մեջ։ Մինչ այդ արդենք այսօրվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Նախորդին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական ծառայության տեղաբաշխման հանձնաժողովի նիստ, որի արդյունքում որոշվել է, որ առաջիկայում հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Քաղբանտարկյան Նիկոլ Փաշինյանը պետք է տեղափոխվի Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ։ Այժմ Նիկոլ Փաշինյանը պահվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, այն է Կալանավայրում, սակայն հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի նկատմամբ կայացված դատավճռի ուժի մեջ մտնելուց հետո նրան պետք է տեղափոխեն դատապարտյալների համար նախատեսված քրեակատարողական հիմնարկ։ Քրեակատարողական ծառայության տեղաբաշխման հանձնաժողովի Նիկոլ Փաշինյանին Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու որոշման վերաբերյալ Հայաստանի քրեակատարողական վարչությունից օրաթերթի թղթակցին խոստացել են 2-7 օրը պարզաբանումներ տալ։ 168 ժամը գրում է։ Պարզվում է Հայաստանի ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Գևորգ Մհերյանի սպանության փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը մայիսի 3-ին կասեցվել է Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվացի առաջին մասի առաջին կետով, որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձի հայտնի չլինելու հիմքով։ Միաժամանակ գրավոր հանձնարարություն է տրվել Հայաստանի ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությանը, որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակելու համար։ Հիշեցնենք, որ սպանությունից հետո Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարել էր, թե Մհերյանի սպանության բացահայտումը ոստիկանության պատվի հարցն է, մեկնաբանությունները կարծում են ավելորդ են, նշում է թերթը։ Գոլոս Արմենիայի առաջին էջում կարդում ենք, որ թերթի խմբագրությունը գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս քարտուղար Վլադիմիր Բարխուդարյանի ստորագրությամբ նամակ է ստացել, որ տեղեկացվում է հունիսի 4-ին կայացած Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հայագիտության եւ հասարակական գիտությունների բաժինների ընդհանուր ժողովի մասին։ Նշվում է, որ ժողովն անդրադարձել է Տերյան ու Աբովյան փողոցներին հարող պուրակում Վիկտոր Համբարձումյանի հուշարձանի մոտ ընթացող սրճարանների եւ այլ շինությունների կառուցման աշխատանքներին եւ որոշել, մեջբերում եմ, հուշարձանի եւ աստղադիտարանի հարևանությամբ սրճարանների ու այլ շինությունների կառուցումը համարել անթույլատրելի եւ անընդունելի, պահանջել Երևանի քաղաքապետարանից անհապաղ դադարեցնել նշված շինարարական աշխատանքները եւ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել այգու նախկին տեսքը, այն նպատակով, որ այգին շարունակի ծառայել որպես ուսանողների եւ մտավորականության հավաքատեղի, մեջբերման ավարտը։ Հայոց աշխարհի աղմուկ Ալբանի նշանը վերտարությամբ խմբագրականում գրված է. Նախորդին ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում կառավարության ներկայացրած փոփոխությունների եւ լրացումների օրինագիծը։ Հերարցակման ոլորտը կարգավորող օրենքում կատարված փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ մեր երկիրը կկարողանա մինչեւ 2018 թվականը ամբողջությամբ անցնել թվային հերարցակման։ Թեպետ օրենսդրական նախաձեռնության հիմնական նպատակը թվայնացումն է, սակայն անցած ամիսներին մի քանի գրանտակեր կազմակերպություններ եւ որոշ երեսփոխաններ փորձում էին օրինագծի շուրջ բարձրացրած աղմուկ աղաղակով ներկայացրած տասնյակ առաջարկություններով հասնել նրան, որ թվայնացման գործընթացը մղվի հետին պլան եւ առաջնային դառնա միայն չակերտավոր ազատ եթերի կամ չակերտավոր բազմակարծության ապահովման հարցը։ Հրապարակը, հիշեցնելով, որ հունիսի 11-ին Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում խորհրդարանների նախագահների համաժողովում ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, նշում է. Անչափ ուշագրավ ելույթ է ունեցել Հովիկ Աբրահամյանը, եւ ինչ եք կարծում, ինչ թեմայով, ընդդիմության իրավունքներն ու պարտականությունները ժողովրդավարական խորհրդարանում։ Լսողներն անշուշտ նախանձել են մեզ, մտածել, որ եվրոպացիները դեռ շատ հաց ու պանիր պետք է ուտեն, որ ժողովրդավարության պարլամենտարիզմի ձևավորման հարցերում հասնեն Հայաստանին։ Մեր երկրի խորհրդարանը գործով է ապացուցում իր հավատարմությունը ժողովրդավարության չափանիշներին ու եվրոպական արժեքային համակարգին, հպարտորեն շեշտել է ազգային ժողովի խոսնակը, հավանաբար առաջնորդվելով մեր գեղից մարդ չկա սկզբունքով, իսկ եթե լիներ, ապա եվրոպացիներին կպատմեր, թե ինչպիսի ժողովրդավարական ընտրություններով է ձևավորվում մեր պարլամենտը, ինչպես է քաղաքական մեծամասնությունը առանց միտող կարդալու Գալուստ Սահակյանի հրահանգով կողմ քվյարկում ցանկացած օրենքի, ինչպես են փակում հատուկենտ ընդդիմադիր պատգամավորների բերանը եւ ինչպես են անտեսում ժողովրդի կարծիքը։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն շաբաթ, լսենք մեր ունկնդիրների տեսակետները շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի այս ծրագրին կարող եք մասնակցել նաև դուք։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Փոխանցեք ձեր տեսակետները, մտահոգություններն ու ցանկությունները։ Այս շաբաթվա զանգերը լսելը եւ կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրներն այս շաբաթ հիմնականում բարձրաձայնում են սոցիալական խնդիրների մասին, հատկապես քաղաքացիները դժգոհում են, որ երկրում անընդհատ թանկանում է դեղորայքը եւ սոցիալապես անապահով մարդիկ, այդ թվում նաեւ թոշակառուները դրանք ձեռք բերելու հնարավորություն շատ հաճախ չեն ունենում։
Ինչ գներ են դրել, ինչպես առաջ են ասում, անի սպեկուլյանտի, самые натуральные. Ես ամանչում եմ նրանց փոխարեն։ Մի դեղը, որ մի տարի առաջ արժեր 600 դրամ, հիմի արժի 1300 դրամ, դրանք ամոթ չունեն, չեն կշտացել միջև հիմի։ Մեր փողերով, մեր բերքերով վարձակած փողերով նրանք դարել են միլիոնատեր, ես 20 տարվա ընթացքում ոչ մի կերպ չեն կարող կշտանալ նրանք, չեն ամաչում, ես չգիտեմ ինչպես, ինչ գնահատական կարելի է տալ այդ բարձկանց։
Մեկ այլ ունկնդիր էլ անդրադառնալով իշխանությունների այն հայտարարություններին, թե Հայաստանում տնտեսական աճը կազմելու է 7%, հարցնում է, թե այդ աճը ինչի հաշվին են ապահովելու եւ դրանից ինչ է շահերու շարքային քաղաքացին, ով այսօր անգամ դրսից ուղարկված դրամական օգնությամբ չի կարողանում ապրել։ Ունկնդիրները դժգոհում են ոչ միայն դեղորայքի, այլև գազի, ջրի, սննդամթերքի անընդհատ թանկացումներից եւ երկրում տիրող անարդարությունից։
Ազգային ժողովի բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը փափուկ շատ քաղցր ձևով ասում է 7%-ից ավել աճ պետք է ունենանք։ Հիմա հարցս ուղում եմ Գագիկ Մինասյանին. Ինչի վրա է հույս դրել։ Ասեք, ժողովուրդը լավ գիտի, թե ինչի վրա է հույս դրել։ Արդ երկրից եկած ինչ որ այդ դոլարների վրա, որ մարդկանց չի բավարարում գոնե դեղի փող։ Խոսում են երկրի լավացումից, ամեն ինչից, 100 դոլար են ըրգում կինը շաքարով հիվանդ, երբ 100 դոլարը հազիվ դեղի է հերիքում, հերիք չէր ժողովրդին ոչինչ ասել։
Մեղք է ժողովրդը, նայ մեզ լացդ գալիս, իմ լացն էլ է գալիս, Ես ինչ ա կատարվում ցտեղ։ Իմ հայրենիքը ցտեղ է։ Ինչ են ուղարկում մարդկանց սեր։ Իշխանավորներից ոչինչ չեմ ուզում ես։ Հանգիստ թող ես ժողովրդին։
Ես ինչ ա կատարում եմ Հայաստանի գլխուն։ Դեռ չեն կրա ղեկավարը հրաժական տան հրաժարվին։ Ճիշտ եմ ասում, դե վազեմ ասում։
Ունկնդիրները նաև շարունակում են անդրադառնալ լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու և օտարալեզու դպրոցներ բացելու կառավարության որոշմանը։ Քաղաքացիներից մեկը հարցնում էր, թե ինչու այս խնդրի հետ կապված իր դիրքորոշումը չի ներկայացնում ամենայն հայոց կաթողիկոսը, երբ այդչափ կարևոր հարց է քննարկվում։
Շուրջը թո դուրս գա եւ պայքարեն այդ անօրենական չանդեմ։ Ուզում են 2 միլիոն հայերին էլ վերացնել, 1 միլիոնը թախել գնացել արտասահման, դարձել են ամերիկացիներ, անգլացիներ, գերմանացիներ, ֆրանսացիներ, 2 միլիոնն էլ են ուզում քոչասեն հայ ազգ միանգամից վերացնեն։ Ինչ է մտածում մեր վերադասները, մեր նախագահը, վարչապետը, իսկ Գարեգին Եգրոցը ոչ մի ռեակցիա չի տալիս, ոչ մի ռեակցիա։
Այսօր այս կանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։